Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda we vilayetlerinde saglyk edaralarynyň işgärleriniň arasynda hassalaryň sany köpelýär, keserhanalarda hassalar köp, ölenleriň sany artýar arasynda resmiýetleriň bar. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä hassalar COVID-19 üçin synag edilýär we köplenç synaglar koronavirusyň bardygyny tasdiklýär. COVID-19 virusynyň maksus keseliň ýaýramagyna garamazdan ýurdun häkimetleri bu keseliň ýokdugyny sürmögini dowam etdirýärler. 18-nji ýylda Lwow vilayatynyň Farabet rawynyň häkimi Hasan Metkuliyew pnevmoniýadan aradan çykdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi şenbe güni habar berdi. 20-nji ýylda Türkmen News garaşsyz neşri hem bu maglumaty tasdiklady. Metkuliyew ençime üniversite Türkmen awadyň hassahanasynda bejer galýardy. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri şu günler synaglaryň netijesinde koronavirus keseli tasdiklanýan hassalar barada günde maglumat berýärler. Vilayetin onkolog hirurgunun koronavirus üçin sinagy oňy netije berdi. Vilayet saglyk goraýş bölümünün 2 işgärinde de kesel tapıldı. Keselhanalarda adam köp tip Azatlygyň Türkmenabatdaky saglygy saklaş edarasyndaky çeşmesi 21-nji ýylda habar berdi. Şol gün Türkmenabatdaky habarçymyz köp ugurly hassahananyň koronavirus keseli bilen keselenler üçin doly berilenligini aýtdy. Köp dersli hassahanada adam köpeldi. Ozal bir blok karantin astynda de indi tutuş klinika ýapyldy. 700 goly ýer doldy. Täze hassalary ýatyrar ýaly ýer ýok. Ýokunç keseller hassahanasynda hem 200-den gowrak ýer bar we hemmesi adamdan doly diýip habarçymyz aýtdy. Paýtagtyň hassahanalary hem hassalaryň köpelmegi sebäpden kynçylyk çekerler. Burunow köçesiniň ugrundaky Aşgabatyň çağırlar keselhanasynda hem COVID alamatlary bolan hassalar ýerleşdirilip başlandy. Keselhanada hem köp adam bar, hemmelerde pnevmoniýa diagnozy goýulýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 21-nji ýylda aýtdy. Paýtagtda ýene bir habarçymyň söýlerine görä keseliň ýaýramagy sebäpli hususy klinikalar hassalary kabul etmegini besedipdir. Lukmanlar diýinjalyşy berilipdir. Her ikinji maşgala dünýäde adamlar bar, hususy klinikalaryň lukmanlary diýinjalýarlar. Perinatal merkez kabul etmeýär. Düň bir göwreli aýal keselledi. Nire barjagyny bilenokdy. Hemme ýer ýapyk boldy diýip habarçymyz aýtdy. Adatlyň habarçylary Türkmenistanda keseliň ýaýramagynyň hökümetiň bolsa ýurtda koronavirusyň hem pnevmoniýanyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýänligi bilen bir wagtda berk çäklendirmeleri girizmegi sebäpli ilatyň arasynda aladalaryň artýanlygyny habar berdiler. Etrapçamyzda adamlar maskaly ýörýärler. 11-nji etrapçada bolsa köpüsi maskasyz hem polisiýa maşynly aýlanyp gaty ses edip maska giýmegi haýyş edýärler, jerime de salmaýarlar. Bu biziň üçin görülip eşidilmeli bir ýagdaý. Adamlar bir-birine jaň edýärler we ýene-de täze keselenler barada gurrun berýärler diýip Aşgabatdaky habarçymyz 21-nji ýylda habar berdi. 21-nji ýyldan 1-nji awgusta çenli ýeri söwda merkezleri we badarlar hem işini togtadýarlar. Ýarym resmi Orient neşriniň habaryna görä bu dehkanlar sanitariýa hem dezinfeksiýa işleri üçin ýapylýar. Şeýle hem bu döwürde idaralar we hyzmat karhanalary ýapylar. Kinoteatrlar, teatrlar, seýilgäkler, oýun atraksionlary, muzeýler gözellik salonlary, dellikhanalar, hammamlar, gura rastlayıcı ve tikinçilik kerhanalary, işini beteder sport yazhaları, basenler, fitness ve aerobika klubları, gizhi möhlötli tölöli kurslar ve oyun merkezleri vaxtlayın yapılar. Seyşenbe günnen ayın ahirine çinli naharhana kerhanalary, restoranlar, kafeler, barlar ve çayhanalary işlemez. Şol bir vaxtın özünde de naharhanalar sargıt edilen tağımları ilata eltip vermek hizmatini üpçin eder. Bu ara da Orient neşri habar berýär. Mundan başga da Türkmenistanyň hökümetçi metbuaty, ministrlikleriň bölümleriň şeýle hem edaralaryň we kärhanalaryň ýeçilik görnüşine garamazdan işgärleri zähmet ruhsatyna ýa bermegiň maslahat berilýändigini habar berdi. Orient neşriniň habaryna görä Türkmenistanda bu çäklendirmeler ýokunç keselleriň öňüne almak üçin girdiler. Hususan da köp adamly ýerlerde adamlar indi 2 metr aralygy saklamaly bolarlar. Ýurtda koronavirus keseliniň ýokdugyny öňe süren Türkmenistan şu wagtda çenli sosial aralygy saklamak çaresini berja etmeli. Öz iladyny maska giymegi qadagan etdi. Indi maska giymek hökmany hataplanylar we azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä şuňlar käbir döwlet edaralarynda adamlar maskalary çeşirilen bahadan satın almagy mejbur edilýär. 21-nji ýylda azatlygyň habarçylary käbir büdjet guramalarynyň medisina maskalarynyň söwda gurnanlygyny we işgärleriň 15 manat bahat bilen birnäçe maska satın almagy mejbur edilýänligini habar berdiler. Türkmenistanyň sanperwer kömegi bilen daşary ýurtlardan gelen medisina maskalary büdjet guramalarynyň işgärlerine her biri 15 manatdan satylyp başlandy. Her bir döwlet işgäri 10 sany maska satın almagy borçly. Farapda yerli lukmançylyk edaralarynyň işgärleri 2 jübüt äýnek hem satın almaly edildi. Bu maskalar hem äýnekler daşary ýurt önümleri olar yerli dermanxanalarda satylmaýar diýip Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysy 21-nji ýylda habar berdi. Birnäçe gün ozal bütün dünya taglyk guramatynyň resmi toparynyň Türkmenistany den saparyndan soň ýurdun COVID-19-a garşy göreşmegi üçin bütün dünya taglyk guramatynyň insanperwer kömeginiň gelip başlandygy habar berildi. Takminan 430 000 Amerikan dollaryna barabar büyük Türkmenistanyň saglygy saklaş ministrliginiň haýyşy boýunça 320 000 lukmançylyk maskasyny, 10 000lerçe respiratory, 100 galkanlaryny, äýnekleri we halatlary öz üçin alýar. Orient yarım resmi neşir bu zatların hemmesinin hoplu infeksiyadan korunmak zirurluğu yüze çıkan halatında Türkmen lukmanlarına paylanacaktığını haber verdi. Bütün dünya sağlık kuramasının ökülleri yurtta koronavirusun yoktuğuna eden Türkmenistan'a koronavirus eyan bar yali hareket etmeyi maslahat verdiler. Birleşen Milletler Guramatynyň habar web saýtynda çap bolan maglumatda bütün dünýä saglyk guramatynyň Türkmenistanyň indi jemgyýetçilik saglygy puwdagynda tebigatyna ýa-da çeşmesine garamazdan ýüze çykan garaşylmadyk ýa-da adaty bolmadyk wakalar barada habar bermegine garaşýanlygyny bellädi. Şu wagt Türkmenistanyň saglygy saklaş ministrligi ýurdun raýatlaryny hassalygy ilkinji alamatlary ýüze çykan halatynda özüni bejermän lukmanlary ýüz tutmaga çağırdy. Mundan öň ýurdun hut ýol başçylary we döwlet habar beriş serişdeleri halk usullaryny ulanmagy wagt edipdi. Prezidentiň teklifi bilen üzerlik tutmak koronavirusa garşy göreşmegiň esasy usuldy. Birnäçe aýwary jemgyýetçilik ýerleri, döwlet edaralary, bilim edaralary, bazarlar, köçeler we gowanymçylyklar üzerlik bilen tutulýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow odalky çykyşlarynda ilata üzerlikden başga da ot çöpleri ulanmagy we burşly uwnaş iýmegi maslahat beripdi. Mundan başga da öz çaýynda koronavirusyň hem pneumoniýanyň bardygyny ikrar etmeýän Türkmenistan beýleki döwletlere COVID-19-a garşy göreşde kömek we tejribe hödürleýär. Merkezi Aziýanyň News Asia maglumat portalynyň habaryna görä, indi Türkmenistan Kyrgyzstana koronavirusa garşy göreşde kömek eder. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşet Meredow bilen Kyrgyzstanyň daşary işler ministri Çingiz Aýdarbekowyň arasynda geçirilen telefon söhbetdeşliginde döwletleriň regiondaky pandemiýa garşy göreşmek oýunça utgoşdurulan çäreler barada alalaşandyklary aýdylýar.
Azatlyk radiosu Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda gowçy üçin käreneçler dökün ýetmezçiliginden kötenýär. Lewap vilayetiniň Darganaty etrafynyň käbir daýhan birleşiklerini gowçy üçin käreneçler mineral dökün ýetmezçiliginden kötenýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji iýulda habar berdi. Käreneçi daýhanlar mineral dökün ýetmezçiligi bilen bir hatarda gowçy üçin agrotehniki kadr laýyklykda ýede etmäge mümkinçiligiň ýokdugyny, gowuşy meýdanlarynyň ösüş suwlary bilen talaba laýyk suwurulmanyny we bu ýagdaýyň hasyly yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Darganaty etrafyny gowuşy eken käreneçler gowuşy üçin azot, karbamit we fosfor mineral dökünlerini henizem alyp bilmän kötenýärler diýip habarçy aýtdy. Türkmenistan'a devlet kärineçi dayhanları şertnami esasında mineral dökünleri bilen yenillikli öpçün ediyar. Yine bundan odal aprel ayında levaplı kärineçilerin ençemesi Azatlık Radyosu'nun haberçileri bilen gurrundöşlükte devlet tarafından kärineçilere yenillikli bakadan öpçün ediliyen mineral dökünlerin Tas 4 gımmatlayan onu xabar veripti. Ondan odal patatçı kərənəçilər bir tonu dökün üçün 400 manat tövrüklərini çıxdı cediyərdilər. Avqust ayına sanlıcı gün qaldı deyib bir dayxan qadılı idi gitməyə şərt törüdülmədi qovuşu meydanları bilən bağlı. Aladalarını beyan etdi və mineral dökünün giyicəyə qalınlığına etdi. Xabarçı bilən qurrundeş olan dayıxanlar kültə basılmadıq, xatar arıb, becərgi işləri yerinə yetirilmədik və öfüş duğuları tutulmadıq qovuçu meydanlarından giyirdəcəyə qaraşmayanlıqlarına idiyarlar. Eyyəm qovuçu xasılı durdu. Mineral dökün 2 ay giyicəyə qaldı deyib, levaplı bir agronom azadlıq radiosunun xabarçısı bilən qurrundeşlükdə etdi. Dövlət dayıxana şərt öğretmən xarman alacaq qoliyar deyib, o özünün üstünü yetirdi. Havarçinin mağlumatına göre tohum ve sürüm üçün ediyen çıktıcılarının bergisini izini tölümün aladasını şu altın edip başlayan dayıxanlar var. Şolbur Vatun özünün bundan azal azadlık radyosunun havarçıları aprelin ahırlarına yurdun günlük or sevdiklerine turun tupanın levap velayetine onlar çımın gektarlık kovuçu meydanlarına ziyan yetirenliğini haber verdiler. Havarçimiz levapta onlar çımın gektar kovuçu yağış boyu harasattan son sökülüp tereden ekilip başlarını deyip 20. mayda haber veripti. Ondan azal mayın başlarına levap velayetinin günlük or sevdiklerine 35 min gektar tuğruğu ekinmeyi danını çekirtge vassı. Azadlık radyosu bilen söhbetdeş bolýan yerli sinçilerin ve kärenneçi dayxanların ençemesi yurdun obu hocalık puğduğuna su tehnika ve dökün üpçünçülüğü bilen bağlı problemaların yıllar boyu devam ediyenliğine aydarlar. Türkmenistan'ın obu hocalık resmileri dayxanların yüzveyi dolayan kıyınçılıkları yolların dökün su ve tehnika yetmezçiliği var da devlet medyasına çıkış etmeyerler. Galiberse de yurdun resmi ve yarım resmi haber serişteleri kerenleşi dayxanların duçar olayan kıyınçılıkları var da haber vermeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyariz. Tomuz paslanın gelmeği bilen yurdun tas ähli künjöklerinde diyen yali eyyem ençemi yıllardan beri devam edip gelýän ve tok üpçünçülüginiň kadysyzlyk kadysyna öwrülen ýetmezçiligi gaýtalanyp başlaýar. Lewapda howanyň gyzgynlygy 40 gradusdan hem aşan şu günlerde ýaşyjylar, sultanda söwdügärler ve idara kärhanalar elektrik energiýasynyň üpçünçülüginiň ýygyderil kesilmeginden ve onuň kuwadynyň pisliginden ezir çekýärler. Türkmen awatda günün dowamında 11-den tä 17:00 çelinin tok berilmeýär. Zokrama ıstıda kondisyonerler, sovuducular işlemeyer, adık önümlerini saklama kıyınlaşar deyip adlandırılmasızlığını soran sevittaki havarçılarımızın biri 21. iyulda gurrun verdi. Onun sözüne göre elektrik toğu kesilende adımlara hiç bir düşündürüsüya mağlumat verilmeyer. Eğer adımlar candurmasızlık edip yüz tutsalar, onları plan yerde avari voldi simleri beceriyar istip baştan sovuma cevap veriyarlar. Kete tok 1 saatten 2 saatten berler diyarlar. Emma köplenç adamlar togu hat köp karasmalı bolyarlar. Sol bir vaqtda türkmen awatlylar berilen togun kuwadynyň hem gözüňde tutulan 220 wattdan pestigini aýdarlar. Munyň netijesinde ýylat hala diýilnik sowudyjy telewizor ýaly üý hojuluk abzallaryny hem kadyly işledip bilmeýär. Yerli ýaşaýjylar bu sebäpli elektrik inzamlarynyň ýanyp bozulýandygy barady arz şikayetleriniň hem netijesiz galýandygyndan ýerinýärler. Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetde sulan yerli hünärmenleriň biri togun ýygygydan kesilmeginiň, kuwadynyň pes bolmagynyň sebäbini şäheriň könülip, sanadan çykan elektrik transformatorlary bilen düşündürdi. Onuň sözlerine görä şäheriň aglaby tebitlerindäki entek sowet döwründe gurulan transformatorlar könülip, bugünkü günün talaplarını öderden has iciz gelyer. Ol kavr transformatorlara 30 yıldan hem köp vaqtın bolonduğunu sözüne gosti. Mundan başqa da yerli hünärmen elektrik idarlarının maddi inzamlayın bazasının gowşakdygyny, hatta predehranitlerin hem yokdygyny, oňa derek adaty alümin simleri dolamağa mezbur bolýandyklaryny aýtdy. Azatlyk radiosu Tomuz aýlarynda Türkmenistanyň durul künjöklerinde günün dowamında elektrik togunyň üpçünçüliginiň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlary ençeme ýyl bäri habar berip gelýär. Azatlyk bilen söhbetde söwlen yerli sinçilerin we ýaşaýjylaryň ençemesi ýurdun regionlarynda gaz, elektrik, suw üpçünçüligi ulgamlarynda soňky 20 ýylda köp problemanyň toplanandygyny aýdarlar. Bu aralykda Türkmenistanyň ýylatynyň elektrik togunyň gazsyz üpçünçüliginden kösenýän mahaly Türkmen Türkmen häkimetleri daşar yurtlara iwerlen elektrik togunun eksport kuwatyny artdyrmagy göz öňünde tutýandyklaryny habar berýär. Gaýly berse de Türkmen medeniýetinde ilatyň 100% bolýan meseleleri, problemalary barada käň zat aýdylmaýar. Muňa derek ministrler kabinetiniň mejlislerinde prezidentiň şäher etrap we owa ýerlerini awadanystyrmak baradaky programmasynyň çäginde işleriň alınıp barylýandygy, adamlaryň döwlet basdutynynyň adamlar üçin döreden sertlerinden hosaldygy her gün onur çyzyk ýanjylyp habar berilýär.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmam. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepli ýer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen migrantlarynyň bir näçesiniň aýtmagyna görä häkimetler ýaşaýyş ruhsatlarynyň möhleti dolan türkmensanlaryň oturum ruhsatyny uzaltman başladylar. Türkmensanlar 2019-njy ýylda Türkiýe gelen migrantlaryň möçürleri boýunça Irakdan gelenlerden soň ikinji boldylar we bu ýurda uruş gowgaly Siriýadan Owansanyň gelen raýatlaryň sany Aşgabatyň halkara aeroportundan uçup gelenleriň sanyndan has az boldy. Bu barada Türkiýanyň Milliýet neşri habar berýär. Türkiýanyň göçe darasynyň goloýda çap eden maglumat atlaryna görä geçen ýyl bu ýurda göçüp gelen daşary ýurtlaryň iň köplügini 14.5 götürümli Irak raýatlary düzse, Türkmenistandan gelenler daşardan gelen migrantlaryň 13.8 götürümli emele getirýär. Deňeşdirmek üçin aýdylsa 2019-njy ýylda Türkiýe uruş gowgasy ýatmaýan Owansanyň gelenler migrantlaryň 8.2%, Siriýadan gelenler 7.5%, uzak wagtlap halkara sanksiýalar bilen ýüzeýiz bolan Irandan gelenler 7.3% boldy. Bu Irakdan beýleki aladaly ýakyn günnor ýurtlar bilen deňeşdirilende asuda we ykdysadyýaty bedewad bilen ösýän türkmensandan Türkiýe gelenleriň has kän bolandygyny görkezýär. Şol bir wagtda geçen ýyl Türkiýeni terk eden daşary ýurtlaryň içinde türkmensanlar azlyk bolup durýar. Aýdaly geçen ýyl Türkiýeden gidenleriň içinde Iraklylar 23.19% bolup birinji ornu eýelese, ikinji ornunda Eýran, üçünji ornunda Owansan, dördünji ornunda Azerbaýjan 5-nji orunda 5.7% bilen türkmensan durýar. Türkiýanyň göçe darasy geçen ýyl ýurda gelen migrantlaryň möçürleriniň 2018-nji ýylda kagaranda 17.2% artyp 677.042 adam bolandygyny hem habar berýär. Migrantlaryň ýaş aýratynlyklaryna edilen gözegçilik esasan 20-34 ýaş aralygynaky ýaş gujurly adamlaryň köp gelýändigini görkezýär. Mysal üçin geçen ýyl Türkiýe gelenleriň 13.13 götürüm 25-29 yaş toparındaki adamlar, 12-12 götürümüne 20-24 yaş aralığında akılar, 11-16 götürümüne 30-34 yaş aralığında akılar düzeyer. Şeyle'de gelenlerin 45-13 götürümünün İstanbul sevitini saylap alyandığı aydılıyar. Türkmenistan yurttaki işsizliğin derecesi şolsanda işsizlik derarlı, Türkiye ya beyleki yurtlara giden rahatları hakkında mağlumat çap etmeyer. Bu metele boyunca adatlığın sorularına hem cevap vermeyer. Yöne sızıp çıkan maglumatlar sonku 10 ýylda Türkmensandan 100 müňlerçe adamyň daşary ýurtlara gidendigini görkezýär. Ekspertler esasy girdijisi daşary ýurtlara satylýan newit gazy bolan Türkmensanyň sonku ýyllarda energiýa bahalarynyň global arzanlamagy, aljylaryny ýitirmek we gymmat baha netijesi taslamalara milliardlarça dollar harçlamagy bilen agyr ykdysady kynçylyklara uçrandygyny aýdýarlar. Türkmensanyň owa hojalygy ilatyň aglaby köplügini iş bilen ýurdun bazarlaryny azyk önümler bilen üpçün eden puwdok hem çökdü diýip yerli synçylar adatlyk bilen söhbetleşlikde aýdýarlar. Bu ýagda yerden eklenen adamlaryň barha kän şäherlere, guruluşlara işe gitmegine alyp geldi we ýurtdaky azyk ýetmezçiliginiň çuňlaşmagyna goşmaça bir sebäp boldy. Adatlyk bilen gurulýan kärennäçiler ýurtda owa hojalyk önümlerini öndürip maşala eklemegiň juda kynlaşandygyny, suw, dökün, tehnika meseleleriniň çözülmeýändigini, üstesine döwletiň ekmeli ekini, soň hasylyň bahasyny hem öz meýline ýerine görä juda arzan bahadan kefitleýän dygnaý diýerler. Koronavirus pandemiýasy bilen baglylykda global energiýa bahalarynyň has pese düşmegi, Türkmenistanyň Hitaýa satýan gazdan alýan pulunyň azalma bolsa, resmi aşşawadan goşudyrnak içinde bedew wady bilen ösýän ykdysadyýetine öňkü dönem beter haýyrlaşjagy meňzeýär we muny prezident Gurbanoglu Berdimuhammedow hem bir näçe gelek tassyk etdi. Şu aralykda Türkiýede işleýän türkmen migrantlarynyň bir näçesiniň adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä İstanbuldaky häkimetler ýaşaýyş ruhsatlarynyň möhleti dolan türkmen sanlaryň oturum ruhsatyny uzaltmagyny başladylar. Diňe okuyanlaryň oturum möhleti uzaldylmaly diýdiler diýip adynyň aýdylmazlygyny soran 25 ýaşly türkmen raýaty adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Doganym koronavirus sebäpli uçur gatnawlary ýatyrylmazdan öň agyr işe yaraman öýde bejerge almak üçin ýygyna gaýtdy. Indi men hem onuň çağalaryny we özüni hem öz maşgalamy şu ýerde işläp eklemeli diýip işsizlik derarly bir ýyl ozal İstanbula gelen türkmen raýaty aýtdy. Onuň sözlerine görä ýaşaýyş ruhsaty uzaldylmadyk migrantlary bilseler iş berjiler hem işde saklamak islemeýär. Şu sebäpden ýaşaýyş ruhsaty baradaky problemamy aýtmaýaryn. Eger işimi ýitirsem ýagdaýym hassa kyn boljak diýip ol ozal dokumentsiz galanlaryň tejribelerini öwrenýändigini ýa owa yerlerine gitmeli boljakdygyny ýa-da Dubaýa geçmäge synaşjakdygyny gurrun berdi. Metbuat habarlarından belli bolmagyna görä Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşaýan we işleýän türkmen sanlar müňler çabalyp olaryň her hili kyn ýagdaýlara düşýän halatlary hem az bolmaýar. Emma Muňarmazdan Türkiýedäki türkmen ilçihanasynyň we konsullygynyň işgärleriniň olara kömek etmeýändigi habar berilýär.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radi. Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatynyň Iketrabynyň merkezlerine jeňçiler ýene hujum etdi. Jeňçileriň hujumyna gaýtawul berilendigini Awgan armiýasynyň 209 şahyn atly harby diwiziýasynyň metbuat wekili Muhammed Hanif Rezai Azatlyk radiosyna aýtdy. Çatışıkta oğullarca Taliban savaşçılarının öldürülendiğini Rıza'yı malum etti.
Devlet Abad ve Koistan Devleti Faryab, Dergiri Han, Tahra Safiyani Talib Kışafi'yle.
Emma Taliban hareketi uruşta bu toparın yaraklılarına ziyanın yetenlik var adakı maglumatı reddetti. Faryab velayetinde Afgan güçlerine zarba uğurlandığını olur bildirdi. Yerli genişin ağzası deputat Ak Muhammed Nuri velayetin 14 etrafında da hopsuzluk şartlarının ağırdığını aytti. Faryab velayetinde bu yakın gelecekte yağdayı kadalaşır diyen umidvarlığın yokluğunu bildirip deputat şeyle dedi.
14 etrafında da uruşta gidip oturuyor. Merdin katı korkuda da. Yağdayı kamilen yaramaz. Biz aydı bilecekte Faryab velayet bir yakında bir Oğlaşar diýip.
Faryab welaýatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda jeňçileriň hereket edýändigini resmiler tasdiklaýarlar. Deputat Ak Muhammed Nuri serhet ýakalarda jeňçileriň yerleşendigini bildirdi. Olaryň arasynda daşary ýurtly militarlaryň bardygyny deputat habar berdi.
Serhat yakalarında bari öyle davak taraf derya boyun tokoy taraflarda bunlar yerleşen umum 3 yön yeram şoyarı da. Bunların bu işlenişinin sebebi bunların başka kömekçileri gelen, dışarıdan gelen kömekçiler var. Bu işlenmesine sebep olup bunlara itergi veriyor.
Diptadın aydışıca serhat yakalarda hükümetin hakimiyeti yok. Serhat yakalarda maldarların, talibanların ruhsatı olmazdan o yerde öz mallarını bakıp bilmeyarlar.
Kaysar ulusallığı bağda ise yakın, organ etrafları var. Şu yakaların hemmesinde de bunlar var da o mantıka devletin hakimiyeti yok. Serhat yakalarını iyi lavatıyor olur. Namesle şöyle hatta şu maldarlar için, odun çöp yığıyorlar için hem şunlardan ruhsat soraman barması hiç mümkün değil.
Şahatlı sevtine de cinçilerin iyiçilik ediyanlığını diputat aitti. Cinçilerin iyiçilikindeki bazarlarda ok yarak güneşe serişlerinin adı adına alınıp satılayanlığını deputat gurun verdi.
Şah ol kamilen olur mu? Neşe maddelerim satılıp dur, yarağım satılıp dur. Hemen mühimatları bilen satılıp alınıp otur o yerde. Dağ aralarında devletin o yere varması mümkün değil. O taraflarda açık, azat, her işler esne edip otururlar. Taliban bolsun ya başka gurular bolsun. Her kaysi gelip gidip şöyde bar işlerini edip becerip okurlar da ondan sonra devletin üstüne şöyden hücum başlıyorlar özlerini kuyuşlendirip.
Faryab velayetinin teritoriyasında Akgine bender hem yerleşiyor. Awganistan'a daşarı yurtlardan getirilen önümlerin 40%'ın köpreğinin Akgine bender arkalı getirilenini resmiler aydiyar. iqtisodiy chatri qasablangan Anhoy etrafına da jengçiler vehem salıp başladı. Anhoy'un uç etrafının ovalarında da Taliban yaraqlıları yerleşti. Akkene benderinin yük çeken ulaqlardanım Talibanlar yolda haqal yer. Telekeçilerim Talibanlara salgı tölemege mecburdur deyip bilermenler aydiyar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryp saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.